Κύριε Βέτα, καλημέρα.
Καλημέρα. Νίκος Βέτας.
Νίκος Βέτας. Συγγνώμη. Κύριε Βέτα, το ΙΟΒΕ, το οποίο μας έχει συνηθίσει βεβαίως σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες έρευνες και μελέτες, με πιο πρόσφατη αυτή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντό τη οποία καταγράφονται σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των φοιτητών.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει, μέσα σε όλες τις άλλες μελέτες που έχουμε κάνει για άλλα οικονομικά θέματα, γιατί πέντε μελέτες για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, η οποία είναι δυτή. Από τη μία μεριά, στην πλευρά της δαπάνης, κάθε χώρα ξοδεύει ένα σημαντικό κομμάτι του εθνικού προϊόντος για την εκπαίδευση, από την άλλη η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη μελέτη κοιτά τα παιδιά τα οποία είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, άλλες ανώτατες σχολές, ποια είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Και είχαμε την δυνατότητα να τα δούμε λεπτομερώς, χάρη σε μια βάση δεδομένων που κρατάει η ΕΛΣΤΑΤ μέσα από απογραφικά που τα ίδια τα παιδιά συμπληρώνουν όταν μπαίνουν σχολές, και τα χαρακτηριστικά των ιδίων και των οικογενειών τους, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε μετά από αρκετή επεξεργασία, δημοσιεύσαμε, όπως είπατε, πριν από περίπου 10 μέρες μια μελέτη, αυτή μπορεί να τη βρει όποιος θέλει στην ιστοσελίδα μας. Να σας πω ορισμένα από τα ευρήματα. Πάντα θα υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ορισμένα από τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα και θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Γιατί όταν αυτές οι ανισότητες ξεπερνούν ένα όριο, αυτό έχει επιδράσεις και στην ίδια την κοινωνική κινητικότητα και εν τέλει την κοινωνική συνοχή. Ένα πρώτο εύρημα είναι ότι σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας για το αν τα παιδιά θα φτάσουν σε ανώτατη εκπαίδευση είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας τους. Αυτό είναι ένα εύρημα που δεν εκπλήσει, γιατί πάντα η μητέρα είναι αρκετά κοντά στο παιδί από την πρώτη ηλικία, ίσως ακόμη πιο κοντά και από τον πατέρα. Αλλά θα ήθελε κανείς να μην είναι ο προσδιοριστικός παράγοντας σε μια κοινωνία όπου το σχολείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, σε ένα μεγάλο βαθμό θα αμβλύνει.
Επιδιώκει να έχει πιο κοσμικό χαρακτήρα, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Επίσης είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το επάγγελμα του πατέρα, το οποίο αναμφίβολα συσχετίζεται και με το μορφωτικό του επίπεδο, αλλά και με το εισόδημα. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι σε ομάδες σχολών, οι οποίες είναι επαγγελματικά έχουν την υψηλότερη ζήτηση, ομαδοποιήσαμε, για παράδειγμα, τις νομικές σχολές, τις ιατρικές και τα πολυτεχνία, ότι εκεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα των παιδιών που σπουδάζουν, που φοιτούν, προέρχονται από οικογένειες των οποίων η ίδια η επαγγελματική κατεύθυνση είναι αυτή. Δηλαδή τα παιδιά των γιατρών, των δικηγόρων και των μηχανικών τείνουν να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί.
Μου θυμίζει λίγο αυτό που λέτε, κύριε Βέτα, τη μαρξιστική προσέγγιση. Ότι ο γιος του βιομήχανου θα γίνει βιομήχανος, του δικηγόρου δικηγόρο, και ο γιος του αγρότη και του εργάτη, αγρότης και εργάτης αντίστοιχα.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό. Διότι τώρα μην τον πάμε σε βαριά φιλοσοφία. Εδώ δεν μιλάμε για φυσικό κεφάλαιο, μιλάμε για κάποιο είδους ανθρώπινο κεφάλαιο και για κοινωνικές σχέσεις, όπου πιστεύω ότι υπάρχουν δύο λόγοι να ανησυχούμε σε μια χώρα εάν το εκπαιδευτικό της σύστημα δεν λειτουργεί επαρκώς ως ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Ο ένας είναι ευρύτερα κοινωνικός. Είναι δίκαιο τα παιδιά, άσχετα με το αν οι δικοί τους οι γονείς μπορεί να μην είναι πλούσιοι ή να μην έχουν υψηλή εκπαίδευση, εάν έχουν διάθεση να δουλέψουν και κέφι στη ζωή τους, να πάνε μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινωνίες μας. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει αμβλυνθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρη γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα μου συγχωρέσετε λίγο τον όρο που θα χρησιμοποιήσω, είναι κάπως εύκολο. Είναι εύκολο να μπεις, είναι εύκολο να βγεις, ενδεχομένως σε πολλές βαθμίδες είναι εύκολο να πάρεις υψηλούς βαθμούς. Άρα είναι δύσκολο κανείς να διακριθεί μέσα από την προσωπική του προσπάθεια. Με αποτέλεσμα εν τέλει αυτό το οποίο μετράει να είναι άλλα χαρακτηριστικά, όχι η προσπάθεια και η επίδοση του παιδιού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βέβαια είναι.
Τι είδους χαρακτηριστικά μιλάτε, ας πούμε, κύριε Βέτα?
Από αυτό που έλεγα, τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Ναι. Σε ποιο, αν έχουν πάει σε ιδιωτικό σχολείο ή σε δημόσιο. Εάν υπάρχει δυνατότητα στους γονείς τους να στηρίξουν, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα φροντιστήρια και το σύστημα που βοηθάει να μπουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό τι πρέπει να μας κάνει για να το βάλουμε στη μεγάλη εικόνα. Έχουμε ένα σύστημα όπου η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση είναι γενικά πολύ ανοιχτή στη χώρα μας. Κάπου μπορούν τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν, αν θέλουν και τον προσπαθήσουν. Αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται με αυτά τα πτυχία που παίρνουν. Και εκεί φοβάμαι ότι απέχουμε πάρα πολύ, όχι μόνο από το να λάβουμε τις σωστές δράσεις, τις σωστές αποφάσεις, αλλά και από το να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι μια μικρή, ανοιχτή ευρωπαϊκή χώρα, το πώς μορφώνει τα παιδιά της δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι της εξίσωσης, είναι η εξίσωση. Είναι για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και εάν μες στην κρίση λείψαν κάποια χρήματα, okay, αυτό διορθώνεται, αλλά εάν δεν δίνουμε στα παιδιά μας τα εφόδια που πρέπει, αυτό δεν διορθώνεται.
Από την πλευρά, κύριε Βέτα, η Ελλάδα μορφώνει τα παιδιά της και την ίδια στιγμή τα στέλνει στο εξωτερικό, εκεί όπου οι ξένοι πλέον βρέπουν τους καρπούς της μόρφωσης που εν μέρει έχει πληρώσει και το ελληνικό κράτος.
Α, εδώ έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα δίπολο, η οικονομία και η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι από τις σχολές που περιγράψαμε πριν, μπορεί να είναι μια ιατρική, μπορεί να είναι πληροφορική, μπορεί να είναι μηχανικών, πολλά από τα παιδιά σπουδάζουν και μετά φεύγουν έξω. Σε άλλες σχολές που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σπουδάζουν και μετά ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν και κάνουν κάτι τελείως άσχετο από αυτό που σπούδασαν. Είναι ένα αδιέξοδο σύστημα και πρέπει κανείς να πάρει χαρτί και μολύβι, να δει τι κάνουν οι άλλες χώρες, να το σχεδιάσει από την αρχή, αλλά η παρατήρησή σας είναι κέρια ότι αυτό δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργεί σε ένα κενό, θα πρέπει να υποστηρίζει και να υποστηρίζεται την οικονομία.
Έχει ξεπεραστεί αυτή η αγκύλωση που υπήρχε παλαιότερα ότι τα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας για να μην υπάρχει εμπορευματοποίηση της γνώσης και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα είχε παραγίνει το αυτό το κακό.
Πιστεύετε ότι το έχουμε ξεπεράσει? Δυσκολεύομαι να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι, γιατί ναι, από τη θεσμική πλευρά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σας μιλώ και ως πανεπιστημιακός. Είναι πολύ δύσκολο μέσα από το πολύ γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων να διασυνδεθούν όχι με την αγορά μόνο, με τον πραγματικό κόσμο ευρύτερα. Έχουμε ευέλικτα προγράμματα και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο. Από την άλλη, η ανάγκη αυτή είναι τόσο εκοφαντική που πλέον έχει περάσει και σε όλους τους φοιτητές μας. Και κάθε λίγη δυνατότητα που τους δίνεται την εκμεταλλεύονται 100%. Οπότε θα ήθελα να ελπίζω ότι στο τέλος θα επικρατήσει αυτή η κοινή λογική. Τα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν, ούτε η επιστήμη υπάρχει μόνο και μόνο για να δίνουμε πτυχία σε παιδιά. Ξέρετε, αυτό δούλευε στην πράξη όταν είχαμε και μια οικονομία η οποία ήταν αρθρωμένη γύρω από τον μεγάλο δημόσιο τομέα. Τα περισσότερες δουλειές που δημιουργήσαμε τα χρόνια πριν την κρίση ήταν στο δημόσιο τομέα ή σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν το δημόσιο τομέα. Τώρα που αυτό τελείωσε και πρέπει να γίνουμε σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να γίνει σαν την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κύριε Βέτα, πέρα από το από ποιον γεννήθηκε κάποιος, παίζει ρόλο και το πού γεννήθηκε προκειμένου έτσι να μπορέσει να ξεπεράσει αυτές τις ανισότητες που συναντάμε στον χώρο της εκπαίδευσης?
Δηλαδή,
αλλιώς να γεννηθεί κάποιος στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, από το να γεννηθεί στην Καβάλα ή στον Πύργο ή κάπου αλλού. Και ακόμα και στο Λεκανοπέδιο έχει διαφορετικά το να γεννηθεί κάποιος στην Κηφισιά από ότι να γεννηθεί π.χ. στα Καμίνια.
Όσον αφορά το δεύτερο, δεν είχαμε τόσο λεπτομερή πληροφόρηση, αλλά είναι μια μελέτη που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Και είτε η ελληνική πολιτεία, είτε η Ελστάτ ειδικότερα, είτε κάποιος πρέπει να την κάνει, αλλά δεν είχαμε τόσο αναλυτικά δεδομένα. Όσον αφορά το θέμα της Αθήνα, επαρχία, το νομό στον οποίο μένεις, ένας στοιχείο το οποίο είδαμε είναι ότι μέσα στην κρίση είχαμε μια αισθητή αύξηση των παιδιών που σπούδασαν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, το οποίο ενδεχομένως είχε να κάνει με την μη δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος να πάνε σε μια άλλη πόλη. Αλλά γενικότερα επίσης είδαμε ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν αυξημένη πιθανότητα να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στα πανεπιστήμια, τις πιο περιζήτητες σχολές. Και στο βαθμό που τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία είναι συγκεντρωμένα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, και αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας. Βλέπετε, αυτός ο καμβάς έχει πολλά μοτίβα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το οποίο κανείς πρέπει να σπρώξει δεν είναι ισοπαίδωση, δεν είναι ότι όλοι θα πρέπει να είναι ίδιοι, είναι ίσες ευκαιρίες. Και οι ίσες ευκαιρίες αντίθετα θρέφονται και συντηρούνται σε ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα και ανταμείβει στα παιδιά όταν τα πηγαίνουν καλά. Εκεί λοιπόν, άρα έχουμε κάνει ένα λάθος τα τελευταία χρόνια στο ότι νομίζουμε ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι απλώς θέμα κάποιων πόρων. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διασύνδεσή της με τη νέα ελληνική οικονομία όπως πρέπει να είναι για να αναπτύσσεται, δηλαδή λιγότερο αρθρωμένη γύρω από το κράτος και περισσότερο στραμμένη προς δουλειές στο εξωτερικό, εξαγωγές, κάθε είδους. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι το δημογραφικό. Σε μια παλαιότερη μελέτη μετρήσαμε ότι δεδομένη της συμπίεσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, ενώ τώρα που μιλάμε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έχουμε λίγο κάτω από 1,5 εκατομμύριο μαθητές, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.
Ναι.
Όταν τελειώσουν το σχολείο τα παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί, δηλαδή σε περίπου 15 χρόνια από τώρα, 16, αυτό το 1,5 εκατομμύριο θα έχει γίνει μόλις 1 εκατομμύριο.
Το 1 τρίτο. Δηλαδή,
θα έχουμε χάσει 1 στους 3 μαθητές μας. Αυτό έχει να κάνει με
το δημογραφικό, βέβαια.
Με το δημογραφικό, που είναι διτό. Είναι ότι γεννάμε λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα ότι και κόσμος φεύγει από τη χώρα. Εάν δεν αναστραφεί άμεσα αυτή η τάση, που δεν θα αναστραφεί, δηλαδή τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, έχουν γεννηθεί. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε περισσότερα παιδιά πέρσι, μπορούμε του χρόνου μόνο. Αυτό σημαίνει ότι με 1/3 λιγότερο πληθυσμό των μαθητών, ακόμη και αν κρατήσουμε την αναλογία των καθηγητών και δασκάλων με αυτούς τους μαθητές, που είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, από τις πιο ευνοϊκές στην Ευρώπη, δηλαδή έχουμε τις πιο μικρές τάξεις στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι φαίνεται ότι θα χρειαστούμε, δεν θα χρειαστούμε 1 στους 3 εκπαιδευτικούς.
Αντίστοιχα.
Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλες προκλήσεις αυτό φέρνει, γιατί φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να ανανεώνεις το σώμα των εκπαιδευτικών και να παίρνεις καινούριους ανθρώπους.
Κύριε Βέτα, το ένα φέρνει το άλλο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Πρέπει όλοι να στραφούμε στο θέμα της εκπαίδευσης όσο πιο άμεσα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.